Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Baya chamala matuna kupesa munu kisika. Mepesa mbutela bampaki na munu nyoso mpo na nzila ndinga yange. Babetu kwa ntete ba yintu ya nsangu mutindu ya kele. Mafunda na mafunda ya nkangu mebuela zaula diaka kuna na ruchuru. Fita buela kafutu kila nakati ya ndonga luyalu na mifuemi ya M23 na kizunga ya Nord Kivu. Bambanza, Kamituga, Baraka na Uvira kele ve na kati ya karte ya bisika batu kikuza pona bazi mbanaka bao na kimvuka kesa disaka tsodolo na bwala Kongo seni kuna na kizunga Sud Kivu. Bayo kwa kayandi kimoyo nleki ya iba kutanaka kina kuyiba tukutukukuna na idiofa na kizunga ya kuilu mpangi vwanda na bitu kintuadi. Mbote na kizunga Nord Kivu mvita na kati ya ndonga bwala na M23 salamaka diaka mazunu kilumba lumingu na kitini ya ntamungenga kena ndimba ya bwala kimfumo ya teritwari ya Ruchuru kinatindinga sokola ya zole melomba mkango ya ndabu ina suama kolonele Guillaume Njike Kaiko mesikimisa ndendonga luyalu kena kunuwa na mbote bamekanga kutu ndambu ya mifue mikasi sabala meluta mafunda ya nkangu kuendaka tina diaka na teritwari ya Ruchuru samuna nkwamusu yai na luza isu bimisaka kimfumo kwa kimutu na inza ocha kilumba sabala meluta bagena kutala nsangu mutindu ya kelempi kusosa zaba nsatu ya mfunu kena nkangu ya imebwela zaula na kizunga ya Ituri minswami kitezo ya mafunda 15 meko kisangonde hii ya nkatu lusadusu ya kimutu na kisika bako naka soma kuna na teritwari ya Mambasa kepinina nkangu salaka tina misokosi ya mifueme ya ADF baina sangana kanaba mai mai na kati ya balabala lolwa Mambasa biakatu kidilu ya minswami wakanaka kilumba sabala tika kimvuka nkangu kina teritwari yai na manima kutanga talu na bau Ezekiel Muzalia sangunangena ino ya Irene Mboma
kiele babola lokola mabandiko bahaha tolitoli bandibwele pepeka ya balabala ya lulu atina Mambasa kansimpi babola mayuwano bangusi tolitoli na nzila ya biakato bankangu mingi kevondaka jaka vena babola ina bameti naka bumvwazi ya bimpumulu ya bahadef kiba ntoku na bau ya bamayi mai ya kina taka mavwanga chiwonga na kichini ina bantu ya nkaka ya meti naka bantoto na bau kezinga na bisasa ya banzo nzambi wapi banetunga mwa banzo tibabash bayankaka kila laka na banzo nkanda wapi bafona kukatuka konso suka na ntangu ya kalasa bayankaka jaka kile na mabuta ya mei ambaka bau mutundu mete ndula kivuka nkangu mama Marie Noel anotan ntuadisi ya kivuka nkangu ya ngoke lomba ndiebe kusasadisa na sonu nyoso bantu ina ya mekonda bima ya kuja bilongo chisika ya mbote ya kulala ntuadisi ya telitoli ya Mambasa meza bisa ndie yanzi mesolola tibivuka ya nkaka ya kepesa kansadisa ya kimuntu sambu tiba kusasadisa bantu yae ya kele na mpasi Colonel Batiste Mataji meza bisa ndema kisa kena kukwamina kaka na kusala bisalu na yao sambu tiba kusakula baadef na kitini ina peku pesa nzila ndenkangu kufutuka jaka na bisika baka tukaka
konso mutukena diambu andilenda sala samu na kusia misa ndimbama nkatu kunuana ya ikele mbila ya Monseigneur Sikuli Paluku Melchisedeke ya diosezi ya Butembu Beni na manima misa ya bafu andi sambilaka kuna na katedral Mater Ecclesiae ya Butembo samu na mwela ya Mamelo Munganga Sylvie Kavuke mosi ya batu nsambwadi ina bakufuaka na bimpumbula adefe kilumba hii ya vana na bwala maboya tinge tangu bayu kaka inzo ya lusansu betu kwa yandi nantua la radio télé Elimu.
Il faut pas voir ce qui se passe comme
ya fwana vye kumona nyoso kena kusalama lokola ya metala kaka mutu mosi to samu na bantu ya nkaka ya kena kulomba kukisadisa pe kukiuvusa inki betu lenda sala samu na kukitanina pe kutanina bampangi ya nkaka betu nyoso pweti telema lokola mutu mosi samu na kutelemina diambu yai ya bisaru ya mbote ina bame kubika ya fwana salamina na ngemba kansi na mizonza ve samu na inki kubanza eti samu ngemba kuisa butukisa mutu fweti simba mbele to munduki ya kele pina ve kanabeno mepambana na bantu ya bangindu ya imbi kanabeno meza baeti mutu ke pembeni angele enda vwanda mutu ya imbi ya mefuwa na kufunda yandi ya undeba kebo kilaka kusadisana konso mutu kele na kima ya kupesa samu na kufwanda ya ngemba
uru edifia la pena
kuna na kizunga Sud Kivu kimvuka kupona na bwala seni zimbanaka mbanza Kamituga, Baraka na Uvira samuti yake lokola bakomine na kutala nsiku bimisaka mfumo wa Kongo na luma kumi zole na ivwa ya ngonde ya kumi na zole ya mvula mafunda zole kumi na nana bakusaka yao kimvuka ketu adisaka pe kutumina samu na ntomosono kuna na Sud Kivu tendula mepesa Nikola Kialangalilwa ntadisa kimvuka yai na kitini ponaka Rachel Kiesembangu
le parti leadership gouvernance pour le
parti baki boki la leadership gouvernance pour le développement fédération acid qui vous met son équipe en forme et seni mukanda samu na komoni sa mambo ya kaka ina lenda bebe sa bisalu ya manaka ya kupona maana kizunga acid kifu kile jambo metadila mbanza ya baraka ya kamituga china ya uvira ya metula maka lokola bambanza zoka ve na ntangu ya bisalu ya kartografia bambanza ina tulamaka lokola ba circonscription electorale zaka bila chi inso ina bame bakaka mke salaka lokola bambanza bitu mesonika mukanda na beto na ntwadisi ya seni bebe tumelomba yandi na kusala nyoso samu chikartografia na kusafona na chiba nsiku pe mchindu ya kukabula kizunga ya salaka na bambanza tatu ina ba circonscription electorale
kaka na ina metala nsaunga kupona kikuza salama na bwala kongo kuna na kizunga ya maniema kitinu ya punya mesangisa bamvwala ya nkangu mingi bwela diaka nkangu ya teritwari ya punya melomba na seni babo dila ba centre ina ndizimbanaka lukula wasu nikaka na mukanda bapesaka tika nandi kilumba iya lumu makumi zole ya ngonde ya ya kumi betu kwa ntendula metanga kilandi antwadisi ya bamfumo mtoto ya punya Mustafa Kingombe Gustave na ntola kinzozo ya Florence Kizalunga
nous entendions
à beto vandaka vingila ndi beto tavwanda tiba centre ya kusonikisa bankumu makumi sambano na mosi kansi beto me wana bambangi mingi ndi beto kele tiba centre ya makumi tanu na tatu to makumi tanu na tano yawe ina beto kelomba na beno na kuzodila mbote na kutitisa badone na pesa maka na bantu ya salaka bisalu ya kartografi kumosi tiba nsadi nyonsu ya salaka na teren beto ke ito kampi na kutangaka mikanda ya ke monisa matosi ya bisalu ya kartografi ba centre ya kusonikisa bankumu makumi iya na tanu ya vwandaka deja makumi tatu na zole bafona kuganga yao kansi ba centre nana mendi mama bamenosa ba centre makumi zole na iya ba centre makumi tano na tatu ya vwandaka deja kina ya megangama seni ya kishasa meza bisa na mzonzi la beto nde ya kile ba centre makumi tano na tano nzoka vi antenne ya seni ya puni ya keza bisa beto nde ba centre ina kile makumi tano na tatu na inki mtangu beto fona kukukila
kuna na kizunga ya Kongo Centrale bagena kulandakana kaka kisalu ya kuzawa bisadi ya mbula matadi ina kundaka zibula kilandi ya mfumo ya luyalu na kiyekwa ya bisalu ya mbatu nyonso na lumbu kumi na zoli ya ngonde ya kumi vana na mbanza matadi bisadi mosimosi mebokuta kisalu kela kuenda maleme malembe samu na kubaka makaho ngefete pesa madeso wabana tika bampulusi mbuta Godefroy kadi ya dioko mfumo wa bilona na ditafya matadi kuwaka nsangu yai ya andi losaka yao nana aplirishe mambu ntendula la ino nange
ya kele kubanda kilumbu ya kumi na tatu ya ngonde yai kilumbu mosi na manima ya antikulu ya ba operasyon ya kufimpa pe ya kusonika bisadi ya luyalu ndeko tulo ya ministeri ya mambu ya bila angape ya ntomusono ya mabwala meba kama nantila ya nkalakala na matadi kena kufulugaka konso kilumbu na bisadi ya luyalu ya kutelema na ntwala ya enzo yai na kulandila bao kubaka sheto ya kukotila kisika ya fiongonono na kisika bakena kusonikila bao kele kakalakani kanangeki ya kuzabana vena mtu ina kena kukabula yao pesa mbongo na bampulusi kana pli na ve pika na vana kilumbu ya mvimba kimbangi mekuiza pesa mwana kento mosi kutaka vana na wola ya kumi na sambanu njoka yandi kumaka kuna kubanda wola ya tanu na nsuka samu na bamonikisi ya badivision ya bisalu ya luyalu mambu ya ikele ya luvunu Godefoka diadioko fumu ya bilona division ya min kuizaka zabisa eti bao kena kupesa bajeto na muntu nyonso fiongo nini na kizunga ya ba operasyon kuizaka zabisa eti na matadi bantu mingi meku kisumbila ba matrikil mpe ba dosia bao kele ya mayuya
Batumebwe la diaka kukizengila nkanu kuna na teritwari ya Idiofa na kizunga ya Kwilu nkangu ya Bwala de la Boma. Yokaka na kimoyo na titukutuku mosi kilumba tanu lumu makumizole na mosi ya ngonde ya kumi ya mvula yai. Mvovidi alen kamanda ya kimvuka nkangu metilimina kifu yai. Nwela luzitu kabambi na inki ya kubwe la diaka.
Na mansangu ya meka tuka na ndambu ya Societe Civile ya Idiofa imbi na salamaka na Bwala Boma sektor ya Kanga. Yo salamaka na mpimpa ya kitanu na kukuma kilumbu ya mposo. Nzonzi alen kamanda ya kele mosi ya bambuta ya Societe Civile kele tendulati muntu ya baleke ya Bwala kufwaka vanda mwana bakala ya bamvula kuluta makumi zole yandi ibaka tukutuku mosi mbuta aleka manda ya kele mpe mosi ya baina ya kenu anina kamaswa ya bantu kele telemina kibeni kifu ya mutindu yai mpeke lomba na nkangu ya Idiofa na kudisadila diaka busonga ve nanda munandi komanda ya suko misare ya bampulusi ya Idiofa Colonel Pierre Mungila mendi mati diambu na ya kufa kinati tukutuku ya ibaka tukutuku yankani kele kele leka. Kansi yendi ketu bati, bansangu ya nkaka, tapesama na nima ya kisalu ya kusosa sosa na kuzaba inki kibeni salamaka sambaleke ya Idiofa kufa mwana bakala ina.
Matola ngengu ni mekatuka vwanda na betu kintuadi na nzila ya ndinga ya ngemba Radio Okapi.